Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είστε πάντα καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Αυτός είναι και ο στόχος της σημερινής μας εκπομπής. Αλλά μεγαλύτερος ακόμη και από αυτόν είναι να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Μιχάλης Κούφαλης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας, η Ευαντελιδάκη στο μικρόφωνο. Πολλές φορές δεν βλέπουμε μόνο με τα μάτια μας, αλλά βλέπουμε και με τα μάτια της ψυχής μας και με τα μάτια της καρδιάς μας. Ένας νεαρός έφηβος που ζούσε μαζί με τον πατέρα του είχε μεγάλη έφεση στο ποδόσφαιρο. Δεν έχανε κανένα παιχνίδι παρόλο που έμενε συνέχεια στον πάγκο και δεν τον άφηναν ποτέ να παίξει. Ο πατέρας του επίσης δεν έλειπε ποτέ από τα μάτς. Σε όλο το γυμνάσιο ποτέ του δεν προχώρησε πέρα από τον πάγκο. Όταν μπήκε στο κολέγιο άρχισε να παίρνει μέρος τουλάχιστον στις προπονήσεις και ο πατέρας του που δεν ήταν πια κοντά του ενθουσιάστηκε πολύ. Κάποια μέρα που πλησίαζε η ώρα του τελευταίου αγώνα ήρθε ένα τηλεγράφημα που έλεγε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει. Σφίγγοντας την καρδιά του νεαρός πήγε στον προπονητή, ο οποίος του είπε ότι θα μπορούσε να λείψει από όλες τις προπονήσεις ακόμη και από τον τελικό του Σαββάτου. Όμως όταν ήρθε το απόγευμα του Σαββάτου, ο νεαρός μας ήταν εκεί, αλλά το μάτς πήγαινε χάλια, με την αντίπαλη ομάδα να προηγείται 3-0. Μπήκε στα ποδητήρια, έβαλε τη στολή του και μετά απευθύνθηκε στον προπονητή, παρακαλώντας τον επίμονα να τον αφήσει να παίξει. Ο προπονητής δεν είχε καμιά διάθεση να βάλει τον πιο άπειρο παίκτη του, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση, αλλά ο νεαρός μας επέμενε και τελικά επειδή τον λυπήθηκε κιόλας, τον άφησε να μπει στο γήπεδο. Σε λίγη ώρα ο προπονητής, οι παίκτες και οι θεατές, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ο μικρός άγνωστος είχε ανατρέψει το σκορ. Έτρεχε δεξιά και αριστερά, κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει και στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, με μια καταπληκτική ενέργεια, έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Όλοι ζητοκράβγαζαν και τον σήκωναν στα χέρια. Στο τέλος, αφού άδειασε το γήπεδο και η ομάδα έφυγε από τα ποδητήρια, ο προπονητής παρατήρησε ότι ο φίλος μας καθόταν μόνος του σε μια γωνιά. Τον πλησίασε και του είπε: «Νεαρέ, δεν μπορώ να το πιστέψω, ήταν φανταστικό, τι σε έπιασε, πώς τα κατάφερες έτσι?» Εκείνος κοίταξε με δακρυσμένα μάτια τον προπονητή του και είπε: «Ξέρετε, ο πατέρας μου πέθανε, όμως ξέρατε ότι ήταν τυφλός?» Εκείνος ξεροκατάπια και προσπάθησε να χαμογελάσει. «Ο πατέρας μου ερχόταν σε όλα τα μάτς. Αλλά σήμερα ήταν η πρώτη φορά που μπόρεσε να με δει να παίζω και εγώ θέλησα να του δείξω ότι μπορώ να παίζω. Βλέπετε, η αγάπη και οι σκέψεις των αγαπημένων σας σας συντροφεύουν όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Σας δίνουν ενέργεια, δύναμη και παρακίνηση να συνεχίσετε, να προχωρήσετε, να ολοκληρώσετε τη δική σας προσπάθεια. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ που σήμερα στο στούντιο εδώ κοντά μας, έτσι συντροφεύοντας αυτή την εκπομπή και ακούγοντας αυτή την ιστορία, είναι ο καθηγητής της καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης και διευθυντής της πρώτης Πανεπιστημιακής Κλινικής. Καλώς ήρθατε.
Καλό απόγευμα, κύριε Αντελιδάκη.
Θα ήθελα να ξέρω τι είναι αυτό που σας έχει παρακινήσει εσάς να βάλετε τόση δύναμη στη δική σας τη ζωή και των ασθενών σας και να φτάσετε σήμερα σε αποτελέσματα που ίσως κάποιοι μπορεί να μην τα ξέρουν, αλλά θα τα μάθουν σήμερα σε αυτή τη μικρή πορεία της δικής μας εκπομπής.
Είναι πολύ σημαντική ερώτηση, κύριε Αντελιδάκη, και δύσκολο να απαντηθεί. Πράγματι, αυτή η πορεία που επιλέγει ο καθένας, στην προκειμένη περίπτωση, είναι έργο ζωής. Είναι αυτοσκοπός, θα έλεγα. Δηλαδή, μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία βλέποντας ένα ορίζοντα ο οποίος συνεχώς μετακινείται. Δηλαδή, ο πρώτος στόχος, ο δεύτερος και ούτω καθεξής. Μπήκαμε στην ιατρική σχολή, γίναμε καρδιολόγοι, ασχοληθήκαμε με την επεμβατική καρδιολογία, με την έρευνα και συνεχώς προχωρούμε για
νέα επιτεύγματα.
Να μην το πω επιτεύγματα, να πούμε για νέους στόχους.
Ναι. Για νέους στόχους, που δίνουν όμως πολύ μεγάλη ηθική ικανοποίηση. Φαντάζομαι ότι όταν έχετε τον ασθενή απέναντί σας που έγινε καλά, που έρχεται να σας ευχαριστήσει, αυτό θα το έχετε νιώσει πολλές φορές. Τι νομίζω, τι περισσότερο και τι μεγαλύτερο συνέστημα πληρότητας μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος, ένας γιατρός?
Είναι πολύ, πολύ, πολύ σωστά το περιγράφετε, κύριε Αντελιδάκη. Πράγματι, η ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό και η υγεία. Όλα τα άλλα έπονται και βοηθούν σε αυτό. Η ζωή του ανθρώπου, η προσπάθεια για καλή υγεία και για μακροβιότητα είναι ένα ζητούμενο το οποίο από αιώνες, από χιλιετίες, η ιατρική το επιζητεί. Λοιπόν, ο ασθενής ο οποίος έρχεται, ο οποίος έγινε καλά, σου δίνει μια ικανοποίηση η οποία δεν μπορεί να παραβληθεί με τίποτα, ούτε με οικονομικά ωφέλη, ούτε με άλλες διακρίσεις, ούτε οτιδήποτε μπορεί να του προσφέρει στο γιατρό ο οποίος είχε αυτή την ευτυχία η κοινωνία μας.
θέλω να ξεκινήσουμε από ένα θέμα το οποίο το έχετε αναδείξει εσείς. Δηλαδή τη μακροζωία των ανθρώπων της Ικαρίας. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν πολλά χρόνια. Και έχω μάθει ότι αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες βέβαια, που θα θέλαμε να τους ξέρουμε, μπας και μπορέσουμε κάποιους από αυτούς να τους υιοθετήσουμε στην καθημερινότητά μας και ας μην ζούμε στην Ικαρία. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν, είναι πράγματι το ότι δεν έχουν πολύ άγχος, το ότι εκεί ζουν πιο ελεύθερα χωρίς να έχουν το φόβο ότι κάποιος θα τους κλέψει, λέμε τώρα, ή θα τους σκοτώσει. Είναι η ποιότητα της τροφής τους, είναι η θάλασσα, είναι ο αέρας, τι είναι από όλα αυτά?
Περίπου τα είπατε όλα. Πράγματι η Ικαρία, αυτό το απομονωμένο νησί του Ανατολικού Αιγαίου, έχει τους μακροβιότερους κατοίκους αντικειμενικά, με διεθνείς παρατηρήσεις. Είναι από τα μέρη, τα πέντε σημεία του κόσμου, το μόνο στην Ελλάδα σίγουρα, το δεύτερο στην Ευρώπη, που έχει τους μακροβιότερους κατοίκους. Που ζουν, δηλαδή, το ποσοστό των υπερμακρόβιων, αυτό που ζουν πάνω των άνω των 90 ετών, είναι δεκαπλάσιο από ό,τι είναι στην άλλη, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τι έδειξε η έρευνα που έχετε κάνει?
Αυτό ακριβώς. Αυτά που είπατε, σας είπα, όπως είπα, τα είπατε περίπου όλα. Μια παρατήρηση είναι η βιορυθμή. Δηλαδή, ο ρυθμός ζωής των γηγενών, των κατοίκων, των παλαιών αυτοί οι οποίοι μακροβιών τώρα, γιατί δεν ξέρω με παρένθεση τι θα γίνει με τη νέα γενιά που ζει με άλλους ρυθμούς. Λοιπόν, άφηναν και αφήνουν το βιολογικό ρολόι να υπερισχύσει του πραγματικού. Δεν υπάρχει άγχος. Mm-hmm. Θα ξυπνήσει όποτε το ζητάει ο οργανισμός του και θα κοιμηθεί επίσης. Και σαν επακόλουθο αυτού είναι να ανοίξει το μαγαζί του, να πάει στη δουλειά του, στα ζώα του, στο χτήμα του, με ρυθμούς αυτούς που περιγράψατε προηγουμένως.
Με τους ρυθμούς της φύσης, θα πω εγώ.
Της φύσης, έτσι. Και ξέρετε, το φυσικό είναι και το πιο υγιεινό. Mm-hmm. Το παραφύσιν έχει όλα τα παρεπόμενα.
Μάλλον έχουμε παραβιάσει τη φύση, γι' αυτό μας συμβαίνουν όλα
όπως
αυτά.
Όπως το λέτε.
Σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, η διατροφή τους όμως.
Ένα στοιχείο ήταν mm-hmm. αυτό. Είναι ο τρόπος, το άγχος, το λιγότερο άγχος που αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα.
Οπότε καρδιαγγειακά προβλήματα μάλλον δεν θα έχουμε εκεί πέρα.
Πολύ λίγα. Πολύ σε αυτές τις ηλικίες, mm-hmm. σε αυτή τη γενιά.
Σε αυτή τη γενιά.
Το δεύτερο είναι η διατροφή. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η γενιά, η οποία τώρα είναι άνω των 90, έζησε πολέμους, έζησε πείνα και υπεχρεώθη να ζήσει τη μεσογειακή διατροφή που λέμε, σε την πιο σκληρή μορφή. Χωρίς κρέας, την κατοχή τι κρέας να φάει, σε ένα άγωνο νησί που παρήγαγε μόνο ψάρια και λίγα κι αυτά, με δημητριακά, με όσπρια και με λίγο φαγητό. Και με κρασί, το οποίο παράγεται εκεί πέρα. Μικρή ποσότητα κρασιού. Αυτά έδειξε η έρευνα την οποία κάναμε και η οποία συνεχίζεται. Το άλλο στοιχείο είναι η φύση, όπως είπατε. Η ψυχή του ανθρώπου, όπως περιγράψατε πολύ συγκινητικά σε αυτή την ιστορία που διαβάσατε, έχει τεράστιες δυνάμεις. Όπως ο νεαρός που έπαιξε ποδόσφαιρο πέραν πάει προσδοκίας. Η φύση η οποία τροφοδοτεί τον άνθρωπο, εμπροκειμένο τον καριώτη, η θάλασσα, το βουνό, ο αέρας, όλα αυτά του δίνουν μια άλλη ψυχική ευεξία και μια άλλη ψυχική δύναμη.
Και βέβαια η άσκηση που δεν. Αυτήν την θεωρούν πολύ φυσιολογική, έτσι.
Πολύ σωστό. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή, τα είπατε όλα. Η άσκηση. Σήμερα λέμε να κάνει κανείς να περπατήσει μισή ώρα, μια ώρα
να πάει
με το ζόρι.
Γυμναστήριο, με
αυτός,
το ζόρι.
Ο μακρόβιος, ο οποίος πήγαινε και πηγαίνει ακόμα στα χτήματά του με τα πόδια, δεν είχε δρόμους η Ικαρία μέχρι πρόσφατα, κάνει αναγκαστική άσκηση. Και περπατάει χιλιόμετρα, γιατί είναι ένα νησί με μεγάλους ορεινούς όγκους και περιοχές δύσβατες. Επομένως, άσκηση. Διατροφή. Λυτή, φύση, βιολογικό ρολόι.
Συνεχίζουμε αμέσως μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
And let me sing forevermore. You are all I love.
Μιλάμε με τον καθηγητή μας, τον κύριο Στεφανάδη, ο οποίος είναι και από την Ικαρία, και λέγαμε πώς και γιατί οι κάτοικοι της Ικαρίας, τουλάχιστον η γενιά αυτή που σιγά σιγά ελπίζουμε να μην τελειώνει, αλλά να συνεχίσουν οι νεότεροι την παράδοση αυτή, είναι οι μακροβιότεροι. Για πάρα πολλούς λόγους. Και είπαμε για τη διατροφή, την άσκηση, τους ρυθμούς που ακολουθούν το ρολόι της φύσης, αλλά και κάποιο γονιδιακό υπόστομα πρέπει να υπάρχει, αυτό που λέμε κληρονομικότητα, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα έτσι είναι και αυτό το διερευνούμε. Υπάρχει η παρατήρηση που βγήκε από τη μελέτη που κάνουμε, είναι ότι αυτοί που σήμερα είναι πάνω των 90 και οι γονείς τους μακροβίωσαν. Σε μια εποχή που ο μέσος όρος ζωής ήταν 60 ετών και οι γονείς τους πέρασαν τα 80. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα γονιδιακό υπόστρωμα πέραν του περιβάλλοντος που περιγράψαμε. Πώς μπορεί να το εξηγήσει κανείς εκ πρώτης όψεως ότι σε ένα κλειστό πληθυσμό που δεν είχε μεγάλες παρεμβάσεις γενετικές από το περιβάλλον, απομονωμένων, εσύ είπα και στην αρχή, πιθανόν έγινε μια επιλογή και επεκράτησαν, επεβίωσαν οι γενετικά ισχυροί.
Πάρα πολύ. Είσαστε πολύ τυχερός λοιπόν, αφού κατάγεστε από εκεί, που σημαίνει ότι θα ζήσετε πολλά πολλά χρόνια. Αλλά θέλω να αναφερθούμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Στεφανάδη. Τα συναισθήματα επηρεάζουν πάρα πολύ τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν το νευρικό, το ενδοκρινολογικό, το ανοσοποιητικό σύστημα, όταν αυτά βρίσκονται αντιμέτωπα με κάποια μόλυνση, μια φλεγμονή, με ένα τραυματισμό κτλ. Ο τρόπος που έχουμε συνηθίσει να αντιδρούμε συναισθηματικά, η προσωπικότητα, ο τρόπος μας να ανταπεξερχόμαστε στις διάφορες καταστάσεις και οι συγκινησιακές αντιδράσεις μας στο στρες, ρυθμίζουν την ανοσία μας προς το καλύτερο ή το χειρότερο και κατ' επέκταση το κατά πόσο μια κατάσταση θα εξελιχθεί σε ασθένεια. Δηλαδή, λίγος πολύ θέλω να πω ότι αν τα θετικά συναισθήματα μπορούν να θεραπεύσουν ή αν τα αρνητικά μπορούν τελικά να μας αρρωστήσουν. Αυτό μέσα από την πορεία και την εμπειρία σας τι βλέπετε?
Είναι πολύ σωστό αυτό, αλλά είναι ακόμα αδιερεύνητο, ανεξερεύνητο σε πολλές πτυχές. Σίγουρα ο εγκέφαλος, κύριε Αντελιδάκη, ελέγχει τα πάντα. Δηλαδή, πάνω απ' όλα, από όλες τις λειτουργίες του σώματος υπάρχει η εποπτεία του εγκεφάλου. Και αλληλοτροφοδοτείται από τα όργανα του σώματος. Είναι γνωστό στον κόσμο, σου λέει, μετά από μια μεγάλη στεναχώρια έπαθα ένα ανίωτα νόσημα ή μια καρδιοπάθεια, ένα έφραγμα. Αυτά είναι γεγονότα. Οι μηχανισμοί είναι και γνωστοί και άγνωστοι. Ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, ότι το πολύ στρες ενεργοποιεί μηχανισμούς, κατεχολαμίνες και άλλες ουσίες,
ορμόνες
και διαβεστικές ουσίες, οι οποίες δρούν δυσμενώς στις αρτηρίες και της καρδιάς και του κεφάλου. Επίσης, αυτό που είπατε, ότι το ανοσοποιητικό σύστημα έχει εξάρτηση από το συναίσθημα και από τη λειτουργία του κεφάλου. Παραδείγματος χάρη, μετά από ένα στρες, βλέπουμε ότι βγάλουμε ένα έρπιτα, επιχείλιο. Είναι ένα λαθροβίο ιός του έρπιτα στους λεφαδένες εδώ του τραχύλου, και όταν το συναίσθημα υπάρχει, ενεργοποιηθεί υπό την έννοια της μεγάλης στεναχώριας, μπορεί ενεργοποιείται και ο ιός.
Στην εποχή λοιπόν που υπάρχουν δυστυχώς πολλές στενοχώριες, φτάνουν σε εσάς περισσότερα καρδιακά επεισόδια?
Βεβαίως. Οι στεναχώριες ή έντονες διακυμάνσεις του συναισθήματος, φόβος παραδείγματος χάρη. Έχει παρατηρηθεί και διεθνώς και εδώ μετά από σεισμούς ότι αυξάνουν τα καρδιακά επεισόδια. Τα βλέπουμε στα εξωτερικά αιτρία. Στην οικονομική κρίση φαίνεται, υπάρχουν στοιχεία και διεθνή στοιχεία, αλλά αρχίσαν και διαμορφώνονται και στην Ελλάδα, ότι αυξάνουν οι καρδιακές επιπτώσεις.
Πριν σας ρωτήσω για το τι συμβουλές θα δίναμε στον κόσμο ώστε αυτή την εποχή μέχρι να περάσει, γιατί όλα περνάνε κάποια στιγμή και έρχονται καλύτερες μέρες. Η ιστορία της ανθρωπότητας αυτό δείχνει. Φτάνει, μάλλον κερδισμένοι θα είναι όσοι αντέξουμε. Όσοι αντέξουν. Λοιπόν, θέλω όμως να σας ρωτήσω πρώτα, αυτή τη στιγμή είστε υπερήφανος για κάποια, κάπου που έχει φτάσει η επιστήμη της καρδιολογίας και μάλιστα η επεμβατική καρδιολογία, και θέλω να μας πείτε λοιπόν, να μας μεταφέρετε και να μοιραστείτε μαζί μας αυτή την υπερηφάνεια σας. Πού έχει φτάσει σήμερα η επεμβατική καρδιολογία?
Να κάνω πρώτα ένα σχόλιο σε αυτό το θαυμάσιο που είπατε στην αρχή, ότι όλα περνούν, είτε οικονομικές κρίσεις είτε φυσικές καταστροφές. Ο άνθρωπος επεβίωσε χιλιάδες χρόνια, θα επιβιώσει. Και θα επιβιώσουν αυτοί που θα προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, όπως πολύ σωστά το είπατε. Mm-hmm. Αυτό λέει η προϊστορία και η ιστορία. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο, η επεμβατική καρδιολογία που ξεκίνησε πρακτικά πριν από τρεις δεκαετίες, έχει κάνει σήμερα, θα έλεγα, θαύματα, υπό την έννοια του θαυμαστού, κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Δηλαδή, το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, που είναι σοβαρή πάθηση, ήταν, σήμερα είναι ελεγχόμενη. Πριν από 25-30 χρόνια θεωρείται περίπου συνώνυμη με τον επερχόμενο θάνατο. Α, ξόφλησε αυτός, έπαθε έφραγμα. Έμενε στο νοσοκομείο ένα μήνα ακίνητος, Προσπαθούσαμε δηλαδή να τον βγάλουμε ζωντανό, αλλά ανεξάρτητα από τις βλάβες που είχε υποστεί. Και σήμερα πηγαίνει, αν πάει γέρος στο νοσοκομείο, κάνει μια αγκιοπλαστική επίγουσα και σε δύο μέρες πηγαίνει υγιή στο σπίτι του. Τα κάνει επεμβατική καρδιολογία αυτά. Η επεμβατική καρδιολογία θεραπεύει από την άλλη πλευρά τη Στεφανία νόσο με ταχύες, αν επεμβάσεις ανώδυνες και εύκολες σχετικά, πάρα πολύ πληθυσμό. Δηλαδή τα στατιστικά στοιχεία λένε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα οι αγκιοπλαστικές είναι τριπλάσιες σε αριθμό από ό,τι είναι τα bypass. Όσο περνάνε τα χρόνια τόσο λιγοστεύει ο πληθυσμός, το ποσοστό των ασθενών που χρειάζονται επέμβαση και θα πάνε να κάνουν επέμβαση χειρουργική.
Πολύ
τα
καλό
κάνει
είναι
επεμβατική,
αυτό.
Βέβαια, πολύ,
πολύ
καλό.
Καλό.
Και για τον άτομο και για την κοινωνία.
Και δεν νομίζω ότι χάνουν οι γιατροί από αυτό. Δηλαδή, δεν είναι το κόστος οικονομικό, δηλαδή προς Θεού. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Όμως, οι γιατροί, ακόμη και οι επεμβατικοί καρδιολόγοι όπως εσείς, έχετε ένα ρόλο πολλαπλό. Δεν είναι δηλαδή μόνο να βάλεις έναν άνθρωπο στο χειρουργείο. Γιατί σας ρωτώ αυτό, γιατί μπορεί κάποιος από τους ακροατές μας να πει, μα πώς είμαι σίγουρος ότι πράγματι θα χρειάζομαι μια επέμβαση όταν μου το πει ο γιατρός.
Έχετε δίκιο, είναι άλλο κεφάλαιο που άπτεται της διοντολογίας. Μιλάμε για τις υπάρχουν διεθνείς οδηγίες και ελληνικές που λένε ποιος πρέπει να κάνει τι, που είναι οι ενδείξεις κάθε επεμβάσεως. Ευτυχώς σήμερα ο γιατρός μπορεί να επιλέξει πολλά θεραπευτικά μέσα για να θεραπεύσει ένα μπεστιφανία νόσο, παραδείγματος χάρη. Ή με βαλαπιδοπάθεια, το θέλετε. Το να επιλέξει το καλύτερο εξαρτάται πόσο ενημερωμένος είναι, πόσο εκπαιδευμένος. Και εν πάση περιπτώσει και πόσο κινείται, που πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία κινείται στο επίπεδο, στο πλαίσιο της διοντολογίας.
Πολλά έχουν ακούσει, καθηγητά μου κύριε Στεφανάδη, για τα stents. Τι έχετε να πείτε?
Τα stents ήταν μια μεγάλη ανακάλυψη, το μεγάλο βήμα της επεμβατικής καρδιολογίας μετά τον μπαλόνι. Πιστεύω ότι οι ακροατές μας σε αυτή την εξαιρετική εκπομπή ξέρουν περίπου. Το μπαλόνι είναι το μπαλονάκι, ότι η κλασική αγκιοπλαστική, ότι μπαίνει ένα μπαλόνι μέσα στην ενωμένη αρτηρία και την ανοίγει, και το stent είναι ένα μεταλλικό κατασκεύασμα που την κρατάει ανοιχτή. Αυτό το μεταλλικό κατασκεύασμα ήταν ένα μεγάλο βήμα, όπως είπα, γιατί μειώνει τις επιπλοκές, μειώνει την επαναστένωση, δίνει άλλο, έδωσε άλλο αέρα στην επεμβατική καρδιολογία και γενικά στην ιατρική, και ειδικά τα καινούργια stent, τα οποία δίνουν, απελευθερώνουν ένα φάρμακο, αυτά τα καλυμμένα με φάρμακο stent, που είναι η νέα κατάκτηση της ιατρικής. Όσον αφορά αυτά που λέτε, που υπονοείτε, που γράφει και ο τύπος για την κατάχρηση, για τη μη διοντολογική χρήση, πιθανόν να συμβαίνουν όπως παντού. Εμείς μιλάμε για την ορθόδοξη, την διοντολογική ιατρική. Σήμερα ξέρουμε ποιος θα βάλει τι και πόσα θα βάλει και με τι τρόπο θα βάλει τα stent.
Άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει stent ή έχουν βάλει μπαλονάκι, η ζωή τους είναι φυσιολογική, το προσδόκιμο επιβίωσης είναι μακρύ, τι γίνεται? Μπορούν να έχουν κανονικές δραστηριότητες ή περιορίζονται σε κάτι? Πρέπει να προσέχουν μετά? Πρέπει να επισκέπτονται τον γιατρό τους συχνά?
Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ένας που κάνει επιτυχημένη αγκιοπλαστική με stent, ανοίξει δηλαδή το αγκείο ή τα αγκεία ή στενώσεις, ζει φυσιολογική ζωή. Είναι φυσιολογικός, έχει φυσιολογικές αρτηρίες και κάνει τα πάντα. Το ερώτημα είναι, αυτός θα παραμείνει έτσι ανοιχτή η αρτηρία ή θα κλείσει? Σε ένα μικρό ποσοστό μπορεί να κλείσει. Το ποσοστό παλιά ήταν υψηλό. Τώρα με τα νέα στεν της νέας γενιάς, όπως είπα, το ποσοστό είναι κάτω από 10% να ξαναχρειαστεί επέμβαση. Στο απότερο μέλλον τώρα το τι θα γίνει δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Αν κάποιος είναι 40 ετών και κάνει αγκιοπλαστική, τι θα γίνει όταν στο σημείο που έκανε μετά από 40-50 χρόνια, δεν ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε στοιχεία. Αλλά σίγουρα έχουμε παρατήρηση 10, 20 και παραπάνω χρόνια, και η ομάδα που πάει καλά είναι περισσότερη από αυτούς που δεν πάει καλά. Να πω και κάτι άλλο. Στις χειρουργικές επεμβάσεις δεν λύνεται το πρόβλημα. Η Στεφανία νόσο είναι μια νόσος συστηματική. Ο χειρουργός που κάνει τον bypass, που έβαλε τη φλέβα παλιά η οποία έκλεινε, σήμερα βάλει την αρτηρία. Και εκεί στα 20 χρόνια το 1-10% έχει ξανακλείσει. Δεν λύνεται το πρόβλημα διαπαντός.
Εξαρτάται βέβαια και την ποιότητα της ζωής, φαντάζομαι, μετά. Δηλαδή, αν συνεχίσει ένας άνθρωπος μετά από μια τέτοια επέμβαση να καπνίζει,
έχετε δίκιο.
Ή να είναι παχύσαρκος, ή να μην κινείται καθόλου, ή να είναι ένας άνθρωπος καταθλιπτικός, με άσχημη ψυχολογία, βέβαια όλα αυτά θα συντελέσουν.
Πολύ σωστά τα λέτε, γιατί όπως είπα, η Στεφανία νόσος είναι νόσος συστηματική, νόσος που δεν εντοπίζεται μόνο σε ένα-δυο σημεία που θα ανοίξει ο επεμβατικός καρδιολόγος ή ο χειρουργός, θα παρακάμψει. Επομένως, πρωταρχικό μέλημα του γιατρού και του ασθενούς είναι να πιστεί ο ασθενής να αλλάξει τρόπο ζωής, να αποβάλει τους παράγοντες οι οποίοι έρονται, τους δυσμενείς, που τους είπατε πολύ σωστά, όπως είναι το κάπνισμα, όπως είναι η υψηλή χοληστερόλη να πέσει, παϊσαρχία, σαχαρώδης διαβήτης, να διώξει το άγχος, όσο μπορεί την κατάθλιψη να περπατάει, να αλλάξει τρόπο ζωής.
Μια μικρή μουσική γέφυρα και επανερχόμαστε να πούμε λιγάκι τι πρέπει να προσέχουμε για την πίεση μας, την υπέρταση, έτσι, την χοληστερίνη μας, να ξέρουμε περίπου ποιες είναι οι τιμές αυτή τη στιγμή φυσιολογικές και βέβαια κατά πόσο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια καλή ψυχολογία αποθεραπεύεται πιο γρήγορα. Κύριε Στεφανάδη, μιλάμε για την υγεία της καρδιάς μας. Βέβαια, η καρδιά, μέσα από τα συγγράμματα, αν θέλετε, μέσα από την ποίηση, από το τραγούδι ή ακόμη και από την βαθύτερη έννοια, συμπεριλαμβάνει όλη την ουσία της ισορροπίας της φύσης. Ασχολείστε λοιπόν με αυτό το ευαίσθητο όργανο, αλλά αν θέλουμε να το κρατήσουμε σε μία υγεία, πρέπει να είμαστε ισορροπημένοι άνθρωποι. Και θέλω λοιπόν να σας πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν την ισορροπία τους όταν υπερβάλλουν. Δηλαδή βλέπεις παππούδες, γιαγιάδες, μικρούς, μεγάλους, μετράνε την πίεσή τους κάθε λίγο και λιγάκι, να δουν αν έχουν πίεση, και άλλοι καθόλου. Αυτές οι υπερβολές, ποιο είναι το σωστό λοιπόν και ποιες είναι οι τιμές που πρέπει να προσέχουμε?
Όσον αφορά το πρώτο, να κάνω ένα σχόλιο. Πολύ σωστά λέτε ότι η καρδιά γι' αυτό είναι το πιο ευάλωτο στο νευρικό σύστημα όργανο του σώματος. Φοβάται κανείς, η καρδιά χτυπάει γρήγορα ή αργά. Αγαπάει, ερωτεύεται, συγκινείται. Είναι το όργανο που δέχεται τις μεγαλύτερες επιδράσεις από τον εγκέφαλο. Γι' αυτό η καρδιά θεωρεί το έδρα της ψυχής επί αιώνες. Όσον αφορά το δεύτερο, πράγματι για τις υπερβολές, εδώ ισχύει το διαχρονικό
παν μέτρον
άριστο.
Ποιο είναι το μέτρο μας όμως, αυτό ακριβώς.
Αυτή μία έχουμε την πλήρη αδιαφορία περί της υγείας, που έχει ολέθρια πολλές φορές αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη πίεση, που αντανακλά καρδιαγγειακή υγεία. Είναι ένας από τους βασικούς.
Και στα συναισθήματα. Βλέπεις, στα συναισθήματα. Κάτι μας συμβαίνει, ανεβαίνει η πίεση.
Γι' αυτό. Ή βλέπει το γιατρό με την άσπρη μπλούζα και ανεβαίνει η πίεση και ηρεμεί και πέφτει. Είναι κάτι, ένα λειτουργικό φαινόμενο. Μπορεί να αποκατεβαίνει. Το να κάθεται κανείς, ο παππούς, όπως είπα, τη γιαγιά με το πιεσόμετρο, δεν είναι σωστό συνέχεια. Θα πάρει κανείς την πίεση κατά ταχτά διαστήματα. Το πόσο συχνά εξαρτάται αν έχει υπέρταση ή δεν έχει. Σήμερα ξέρουμε ποιος θεωρείται υπερτασικός, ποιος προϋπερτασικός και ποιος νορμοτασικός.
Ποια είναι λοιπόν η σωστή πίεση ανάλογα την ηλικία?
Ναι, ανεξάρτητα ηλικίας, πάνω από το 14 και πάνω τη θεωρούμε παθολογική. Και πίεση η οποία πρέπει να θεραπευτεί.
Μικρή, μεγάλη?
Η μεγάλη είναι πάνω από 14 και η μικρή πάνω από 8,5.
Τότε είναι παθολογική.
Είναι παθολογική.
Άρα
βέβαια,
η πίεση μας πρέπει να είναι κάτω από 14 και κάτω από 8,5 απαραίτητος.
Υπάρχει βέβαια, επειδή δεν είναι άσπρο μαύρο, έχουμε μια κατηγορία που είναι από 13 μέχρι 14 που λέμε ότι είναι προϋπέρταση.
Ναι.
Δηλαδή το 13 δεν θα το θεραπεύσουμε και το 13 μισό. Αλλά είμαστε σε εγρήγορση να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο.
Ερώτημα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο παππούς, η γιαγιά ή οποιοδήποτε λέει: «Όχι, ανέβηκε η πίεση μου, τι να φάω παιδί μου να κατέβει, τι να πάρω παιδί μου να κατέβει».
Ναι, αυτό δεν είναι σωστό. Βέβαια, αν πάρει, είναι ένας υπερτασικός και απορριθμιστεί για πολλούς λόγους η πίεση και πάρει την πίεση 18-19, θα πάρει, υπάρχουν φάρμακα ταχύτατης δράσεως να την κατεβάσουν για να αποφύγει.
Πάντα με τη συμβουλή του γιατρού.
Βέβαια, θα τον έχει ήδη ο γιατρός συμβουλεύσει.
Βέβαια.
Πάει στο γιατρό, του λέει: «Αν δεις πίεση 18, μάσεις ένα χάπι, τάδε». Που υπάρχουν.
Με φυσικό τρόπο μπορούμε?
Με φυσικό τρόπο δεν μπορούμε άμεσα εκείνη τη στιγμή.
Έστω επικουρικά?
Επικουρικά μπορούμε, το αλάτι είναι βασικός παράγων που ανεβάζει την πίεση.
Δηλαδή, ξέρω εγώ, 2-3 τσίπς, σε αυτή την περίπτωση το συνιστούμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Ή ένα αλμυρό μπισκοτάκι.
Ναι, όχι, να μην παίρνει αλάτι.
Α, να μην παίρνει.
Να μην παίρνει. Το αλάτι ανεβάζει την πίεση.
Α, συγγνώμη, ναι, βεβαίως, ναι. Έχετε δίκιο. Ναι.
Βεβαίως.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν θα δράσει άμεσα. Εάν έχει υπερτασική κρίση. Η προσέγγιση είναι φαρμακευτική.
Για να πέσει η πίεση, αυτό λέω. Ναι. Που καμιά φορά λένε θα πιω μια πορτοκαλάδα.
Όχι,
θα...
αυτό είναι ένας που έχει χαμηλή πίεση. Που χαμηλή πίεση, εάν δεν υπάρχει στο παθολογική οντότητα, δεν είναι κάτι το παθολογικό.
Άρα
μάλλον
δεν κάνουμε τίποτα.
Βλέπετε νέα παιδιά, νέες κοπέλες, σου λέει σηκώνομαι και ζαλίζομαι.
Ναι.
Κάνει ορθοστατική υπόταση. Δεν είναι κακό. Κάθεστε και πέφτει και φτιάχνει πίεση. Σε αυτό δεν κάνουμε. Το να πάρει λίγο αλάτι κανείς, κάποιος που έχει μονίμως χαμηλά πίεση.
Για να ανεβεί λιγάκι.
Να ανέβει διαχρονικά.
Ωραία. Για τη χοληστερίνη, καθηγητά μου.
Η χοληστερίνη είναι ο πρώτος παράγοντας κινδύνου. Η χοληστερόλη.
Για να πάθεις ίσως ένα έμφραγμα προφανώς.
Αυτό ακριβώς. Αλλά δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Η επένδυση που θα κάνει κανείς.
Στη ζωή του είναι,
βέβαια, είναι να
τη. Τα μικρά χρόνια.
Έτσι. Να την κάνει από τα μικρά χρόνια.
Σωστή διατροφή πάνω
από όλα. Διατροφή,
βέβαια. Έτσι. Και καλή ψυχολογία. Γιατί
καλή...
και η χοληστερίνη.
Βεβαίως
νομίζω...
έχει σχέση. Ναι. Με την κατάθλιψη. Υπάρχει ένα συνδυαστικό φαινόμενο το οποίο τώρα βέβαια ερευνάται πολύ, αλλά έχει σχέση.
Ωραία. Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε εξετάσεις για τη χοληστερίνη μας?
Καταρχήν, από παιδική ηλικία να κάνει τουλάχιστον μία φορά κανείς κάποιος. Γιατί υπάρχουν μορφές υπερλιπιδεμίας που είναι κληρονομικές. Είναι συγγενείς. Γεννιέται κανείς. Και εκεί, ευτυχώς σήμερα έχουμε θεραπευτικά μέσα φάρμακα ισχυρά να τον κρατήσουμε. Παλιά, ένας που είχε ομόζυγο κατάσταση, δηλαδή ήταν στην πλήρη της έκφραση αυτή η υπερχοληστερολεμία, η συγγενής, πάθαινε με μαθηματική ακρίβεια έφραγμα στα 40, 30, 40. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. Μία μέτρηση λοιπόν. Εάν είναι φυσιολογική, δεν χρειάζεται το παιδί να κάνει μετρήσεις. Όταν μπει στην ενήλικα ζωή, θα ξανακάνει μία μέτρηση. Αν είναι φυσιολογικά, θα συνεχίσει τον τρόπο ζωής. Αν είναι οριακός, θα λάβει τα μέτρα τα διαιτητικά. Αν είναι πάλι υψηλή, θα πάρει τα φάρμακα.
Ποια τρόφιμα, ας το πούμε, ότι μας προφυλάσσουν από την υψηλή χοληστεριένη?
Αυτά τα οποία, που είπατε στην αρχή, που τρώγανε στην Ικαρία. Δηλαδή πολλά, φυσικά, δημητριακά, όσπρια, λαχανικά, λίγο κρασί, λίγο καφέ, ψάρι και πολύ λιγότερο κρέας, κόκκινο κρέας.
Πολύ ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν προσέχουν. Και όμως δεν έχουν χοληστερίνη. Και άλλοι που προσέχουν και έχουν.
Μα είναι πολύ, βέβαια. Αυτό δεν είναι το πολύ ασύνηθες, γιατί έχει γονιδιακή κάλυψη αυτός ο οποίος τρώει τα πάντα. Είναι παχύσαρκος, δεν κινείται, έχει άγχος και έχει χαμηλή χοληστερίνη. Συμβαίνει. Το προστατεύει η φύση. Εμείς μιλάμε για αυτούς που δεν έχουν αυτή την προστασία.
Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να μου πείτε, αν ένας άνθρωπος βρίσκεται στο τιμόνι, στο σπίτι του, στην πολυθρόνα του, στο δρόμο, στη δουλειά του, πώς μπορεί να διαισθανθεί, ποια είναι τα σημάδια που μπορεί να τον υποψιάσουν ότι πάει για έμφραγμα και πρέπει γρήγορα να πάει με κάποιον τρόπο στο νοσοκομείο?
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν ξέρει κανείς, μπορεί να σώσει τη ζωή του. Έχει
ή και τη ζωή κάποιου άλλου.
Ή και κάποιου άλλου.
Για πείτε.
Εξαρτάται από ποιο άτομο, για τι άτομο μιλάμε. Γιατί αν μιλάμε για μια κοπελίτσα 16 χρονών, η οποία έχει ένα πόνο στο στήθος, αυτά δεν μπορεί να έχει. Είναι απίθανο να κάνει έμφραγμα. Αν όμως έχουμε έναν άνδρα μέσης ηλικίας, καπνιστή, παχύσαρκο, υπερχοληστερονομικό, ο οποίος αισθανθεί ένα πόνο στο στήθος, ζαλιστεί η δρόση, τότε μέχρι αποδείξεως του εναντίου θα θεωρηθεί ως εφραγματίας και θα τον πάμε ταχύτατα στα επίγοντα. Για το ερώτημα τι θα αισθανθεί, ποια είναι τα συμπτώματα. Πόνο στο στήθος, πίσω από το στέρνο, σφίξιμο, αίσθημα πνιγμού, δύσπνοια, υδρότας, τάση να λιποθυμήσει. Ο πόνος αυτός μπορεί να χτυπάει στην πλάτη, να χτυπάει στην κοιλιά, στο σαγόνι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ύποπτα. Επαναλαμβάνω, για ένα άτομο το οποίο έχει μεγάλες πιθανότητες να πάθει έμφραγμα.
Καθηγητά μου, επανερχόμαστε δρυμύτερη για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.
Later.
Δεν ακούγατε, αλλά εμείς λέγαμε και με τον Μιχάλη τον Κούφαλη τι ωραία που είναι η Ικαρία και πόσο όμορφοι άνθρωποι είναι εκεί. Αλλά όλη η Ελλάδα έχει όμορφους ανθρώπους, κύριε Στεφανάδη, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Όλη η Ελλάδα. Γι' αυτό και νομίζω ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ο φόβος είναι ο χειρότερος σύμβουλος.
Ναι.
Μην τον μπερδεύουμε με το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Άλλο είναι ο φόβος. Και ας μην επιτρέψουμε σε κανέναν να μας αρρωστήσει και να μας κάνει να φοβόμαστε. Πρέπει να πιστεύουμε στην καρδιά μας. Αυτό που λέει η καρδιά μας. Βλέπετε, η καρδιά μιλάει κιόλας. Θέλω να μου πείτε, η ελληνική καρδιολογία, οι Έλληνες καρδιολόγοι έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από άλλους?
Σαφώς όχι. Εκεί λειτουργεί η άλλη Ελλάδα που είπατε. Στον χώρο της καρδιολογίας, αλλά γενικά της ελληνικής επιστήμης, ιατρικής επιστήμης. Στην καρδιολογία, παραδείγματος χάρη, στην καρδιακή ιατρική, να το πούμε επί το σωστότερο, έχουμε πάρα πολλές πρωτοπορίες πέραν από την κλινική άσκηση της ιατρικής που είναι family με όλα τα κέντρα του κόσμου, είτε λέγεται αγγειοπλαστική αυτό, είτε λέγεται διαγνωστικές τεχνικές, είτε καρδιοχειρουργική, αλλά υπάρχουν και πρωτοπορίες ερευνητικές. Παράγεται νέα γνώση στην Ελλάδα και πρέπει να το ξέρουν οι ακροατές μας αυτό, η οποία εξάγεται. Μπορεί να μην εξαγάγουμε προϊόντα βιομηχανικά αυτή την εποχή ή γεωργικά, αλλά εξάγουμε επιστημονική γνώση. Και αυτό είναι καταγεγραμμένο σε όλα τα μεγάλα περιοδικά του κόσμου, ειδικά στην καρδιολογία.
Και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Κάτι που πάνε λοιπόν να μας το τσαλακώσουν, την υπερηφάνεια μας. Όχι, δεν θα το επιτρέψουμε. Γιατί δεν το αξίζουμε. Αξίζουμε πολύ καλύτερα πράγματα. Και πρέπει να το περασπιστούμε αυτό. Μία ερώτηση που έχουμε από ακροατή μας είναι η εξής. Αν... σε ποια περίπτωση δεν μπορώ, δεν επιτρέπεται να κάνω στεφανιογραφία? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που στην διαδικασία της στεφανιογραφίας έχασαν τη ζωή τους.
Και αυτό είναι πολύ σημαντική ερώτηση και έχει στοιχεία και προκατάληψης αυτό που πιστεύει ο κόσμος. Παλιότερα η στεφανιογραφία γίνεται 4 δεκαετίες σε επίπεδο ρουτίνας. Όταν ξεκίνησε, βέβαια, και η τεχνογνωσία ήταν περιορισμένη, τα υλικά ήταν πιο πρωτόγωνα και γενικότερα οι γιατροί δεν ήταν τόσο εξοικειωμένοι που κάνανε. Και υπήρχαν ποσοστά τραγικά όπως τα περιγράφεται. Σήμερα μπορούμε να το πούμε με κάθε βεβαιότητα, είναι ασφαλής μέθοδος. Και αυτό δεν το λέμε έτσι υποκειμενικά, τα ποσοστά το λένε. Το να πεθάνει κανείς στη στεφανιογραφία είναι 1 στις 2.000. 2.000 επεμβάσεις να πεθάνει ένας. Καταλάβατε.
Και δεν μιλάμε... είναι πια επίπονη, δεν είναι πια επίπονη.
Δεν είναι επίπονη και ούτε επικίνδυνη. Το ποιος δεν μπορεί να κάνει, όλοι μπορούν να κάνουν. Με ειδικές συνθήκες και με ειδική προφύλαξη.
Τι βλέπουμε από τη στεφανιογραφία? Είναι πραγματικά πολύ σημαντική η εξέταση?
Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντική για να προχωρήσουμε στα παραπέρα, στο τι θα κάνει ο ασθενής. Δεν θα κάνει τίποτα, θα κάνει αγκιοπλαστική, θα κάνει bypass. Η στεφανιογραφία βλέπουμε, σχεδιαγραφούμε τις στεφανίες αρτηρίες. Πηγαίνουμε με ένα καθετήρα κάτω από ακτινοσκοπικό έλεγχο στα στόμια των στεφανιαίων αρτηριών, δηλαδή των αρτηριών που τροφοδοτούν με αίμα την καρδιά, ρίχνουμε σχεδιαγραφικό φάρμακο και τις φωτογραφίζουμε. Και βλέπουμε αν υπάρχουν στενώσεις, αν υπάρχουν φραξίματα ή αν είναι φυσιολογικές.
Θέλω να μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω από έναν άγνωστο συγγραφέα, από μια άγνωστη πηγή, κάποιες σκέψεις, γιατί θέλω να σας ρωτήσω αν στη δική σας πορεία, την ιατρική, την επαγγελματική, την επιστημονική, έχετε δει να γίνονται θαύματα, δηλαδή κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που ενώ τις είχατε προδιαγράψει κάπως, αυτές όμως έτσι γυρίσανε πίσω προς το καλύτερο. Λέει λοιπόν αυτός ο άγνωστος: πίστεψε με την καρδιά σου ότι κάτι υπέροχο σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Αγάπα τη ζωή σου. Πίστεψε στη δική σου δύναμη, στο δικό σου δυναμικό και στη δική σου έμφυτη καλοσύνη. Ξύπνα κάθε πρωί νιώθοντας σεβασμό επειδή ζεις. Ανακάλυψε κάθε μέρα τη μεγαλειώδη φοβερή ομορφιά που υπάρχει στον κόσμο. Ξεδίπλωσε και αγκάλιαζε τη ζωή μέσα σου και μέσα στον καθένα που βλέπεις κάθε μέρα. Ψάξε μέσα σου για να βρεις τα δικά σου ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ικανότητες. Άφησε τον εαυτό σου καθώς και αυτούς που είναι γύρω σου να μένουν κατάπληκτοι με τις πιθανότητες και τις δυνατότητες της κάθε καινούργιας μέρας. Μη διστάζεις να παραδεχτείς ότι δεν είσαι και ο τέλειος. Αυτή είναι η πεμπτουσία του γεγονότος ότι είμαστε άνθρωποι. Άφησε να σε βοηθήσουν αυτοί που σε αγαπούν. Κοίταζε με ελπίδα τον ορίζοντα του σήμερα. Γιατί αυτό το σήμερα είναι όλο και όλο ό,τι έχουμε πραγματικά. Ζήσε τη σημερινή μέρα καλά. Άφησε και έξω σου και μέσα σου λίγο ήλιο. Φτιάξε τα δικά σου ουράνια τόξα. Να είσαι ανοιχτός σε όλες σου τις πιθανότητες. Σε όλες τις πιθανότητες και στα θαύματα. Πίστευε πάντα στα θαύματα. Γιατί αυτά συμβαίνουν για αυτούς που τα πιστεύουν. Για πείτε μου, κύριε Στεφανάδη.
Τα περιγράφει εξαιρετικά καλά. Καταρχήν, αυτό που λέγουμε θαύμα που άπτεται του μεταφυσικού είναι απλώς ένα γεγονός που δεν μπορώ να το ερμηνεύσουμε. Ίσως το μέλλον η επιστήμη με διάφορους τρόπους το προσεγγίσει και το ερμηνεύσει.
Ίσως δηλαδή, είναι αυτό που δεν περίμενες να γίνει.
Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά επειδή υπάρχει το αίτιο και το αιτιατό, δεν μπορεί να πει κανείς ότι γίνεται κάτι τυχαία. Κάτι συμβαίνει και γίνεται. Στο ερώτημά σας, αν έχουμε δει περιπτώσεις που ανέλπιστα πήγαν καλά ή κακά, βεβαίως. Πολύ συχνά. Και δεν μπορείς να τις ερμηνεύσεις με τα στοιχεία τα οποία έχεις.
Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως βλέπετε ότι αυτό που αναδεικνύεται είναι η ψυχική δύναμη του κάθε ανθρώπου, δηλαδή η δική του διαχείριση της αρρώστιας του.
Πολύ σωστά. Αυτός ο οποίος ελέγχει τον οργανισμό του, ελέγχει τον ψυχισμό του, να το πω καλύτερα, πάει καλύτερα. Δηλαδή οι όποιες επιπλοκές, οι σπάνιες που συμβαίνουν στα αιμοδυναμικά εργαστήρια, συνήθως συμβαίνουν σε ανθρώπους που μπαίνουν φοβισμένοι, τρομοκρατημένοι, τρέμοντας, μεμψιμυρώντας, προκατηλημένοι. Αυτός ο οποίος ελέγχει με τον εγκέφαλό του το σώμα του και μπαίνει ψύχρεμος, ξέροντας τι πάει να κάνει και τι προσδοκάει, πηγαίνει καλύτερα κατά κανόνα.
Άνθρωποι που έχουν περάσει, έχουν κάνει κάποιες επεμβάσεις καρδιάς, μετά μπορεί να τους, αυτό να τους οδηγήσει σε κατάθλιψη, γιατί ίσως από πριν υπήρχε ένα υπόστρωμα.
Βεβαίως, παρατηρείται αυτό μετά, ειδικά τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Βέβαια, δεν είμαστε σίγουροι αν είναι καθαρά ψυχολογικό, ψυχολογικό το φαινόμενο ή αν έχει και οργανικά στοιχεία. Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής κυκλοφορίας μπορεί να γίνουν μικροεμβολές στον εγκέφαλο, που σήμερα τις ανιχνεύομαι με τη μαγνητική τομογραφία και μπορεί να ευθύνονται.
Κάποιες βλάβες δηλαδή.
Έτσι, μικροβλάβες, οι οποίες φτιάχνουν σιγά-σιγά. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση συμβαίνει αυτό. Μην ξεχνάμε ότι αυτό δεν συμβαίνει στην αγκιοπλαστική, που είναι πολύ σπάνιο. Μιλάω για στην επεμβατική καρδιολογία, αλλά στην καρδιοχειρουργική, που είναι μια μεγάλη επέμβαση. Ο άλλος ξέρει ότι θα σταματήσει την καρδιά του, θα την ξαναβάλουν μπροστά, πέφτει σε μια ψυχολογική έτσι, περιδίνηση.
Ειδικά στην επιστήμη της καρδιολογίας, κύριε Στεφανάδη, θαρώ πως οι ξένοι αρχίζουν εμάς να συμβουλεύουν, δηλαδή εσάς, τους Έλληνες γιατρούς. Περισσότερο, να σας πω κάτι. Κάποτε στην καρδιοχειρουργική, ας πούμε, πιστεύαμε ότι ο Γιακούμπ ήταν τα μαγικά χέρια. Και βέβαια ήταν έτσι στην εποχή του. Όμως τώρα έχουμε μαγικά χέρια πολλά. Έχουμε φτάσει πια στον αιώνα που η καρδιά αντικαθίστανται με μια μηχανική καρδιά και ψάχνουμε να βρούμε και ιστοσυμβατία, το πούμε, από ζώα, νομίζω.
Βεβαίως. Mm-hmm. Ή να παράγουμε στο εργαστήριο καρδιακό μη, που είναι το τελικό ζητούμενο και θα γίνει σύντομα.
Για φανταστείτε που έχουμε φτάσει.
Βεβαίως.
Και όμως είναι η άλλη όχθη των πραγμάτων. Ότι ενώ έχουμε φτάσει τόσο ψηλά με τον ανθρώπινο νου, δηλαδή την εξυπνάδα και τη μάθηση, παραμένουμε χαμηλά πολλές φορές σε συναισθήματα. Και το πάω λίγο στην πολιτική μας. Βλέπετε ότι σήμερα οι πολιτικοί έχουν αποτύχει γιατί έχουν προάγει και βάζουν ψηλά το άδικο και όχι το δίκαιο. Την αδικία και όχι τη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν τι λείπει από αυτούς τους ανθρώπους? Δεν είναι ενάρετοι, ενώ σκοπεύουν στο κέρδος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι μέσα από την επιστήμη το κέρδος είναι ποιοτικό και, αν θέλετε, καθοδηγητικό στην ποιότητα ζωής. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς θα προλάβουμε σήμερα τις παθήσεις της καρδιάς, ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθούμε, ανεξάρτητα με το οικογενειακό υπόβαθρο, με αυτό που λέμε κληρονομικότητα. Πείτε ότι δεν έχουμε κληρονομικότητα καμία. Από τη μικρή λοιπόν ηλικία τι πρέπει να προσέχουμε?
Στο προηγούμενο που είπατε για την αρετή, η οποία είναι μοναδική λέξη, η αρετή υπό την αρχαία ελληνική έννοια, πράγματι. Mm-hmm. Εάν μπορεί να ζει κανείς ενάρετα, μπορεί να λύσει πάρα πολλά προβλήματα και για το φθόνο και για το περιβάλλον. Και αυτό ισχύει και για την πολιτική. Όσον αφορά για το δεύτερο, να πω συντομία. Σήμερα το γονιδιακό υπόστρωμα, δηλαδή τη σφραγίδα που έχει κανείς στο κύτταρό του, να πάθει ή να μην πάθει, δεν μπορεί να την αλλάξουμε. Θα μπορέσουμε στο μέλλον. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εύκολα είναι να τροποποιήσουμε τους παράγοντες κινδύνου. Είναι εύκολο να κόψουμε το τσιγάρο, παρότι για πολλούς φαντάζει δύσκολο. Εύκολο να ρίξουμε τη χοληστερόλη, να ελαττώσουμε το σωματικό βάρος, να ελαττώσουμε το άγχος, να περπατάμε και να καταλάβουμε ότι ο χρόνος ζωής του ανθρώπου είναι ένα ντετέ. τα είπατε λίγο προηγουμένως περιφραστικά και λογοτεχνικά, μέσα στα εκατομμύρια χρόνια που ζει ο άνθρωπος, καταλάβατε τα 80-90 χρόνια το maximum που προσδοκά να ζήσει, ότι είναι ελάχιστο μέγεθος. Επομένως αυτό το ελάχιστο μέγεθος πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Mm-hmm. Να κάνουμε αυτό που είπατε προηγουμένως, να ξυπνάμε κάθε πρωί και να λέμε τι ωραία μέρα, και να έρθει το βράδυ και να είμαι ευτυχής και να αρετός πάλι.
Να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι με ό,τι έχουμε.
Αυτό
με αυτό που έχουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Θέλω να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, μια που ξέρω ότι πραγματικά δίνεται ουσία στην επιστήμη σας. Διάβασα κάπου εχθές, ο Κομφούκιος το είπε, ότι ο ενάρετος εδραιώνει για τους άλλους τις θέσεις που επιθυμεί για τον εαυτό του. Βοηθά τους άλλους να φτάσουν εκεί που θέλει να φτάσει ο ίδιος. Η ικανότητα να επεκτείνεις τον εαυτό σου στους άλλους μπορεί να θεωρηθεί κατεύθυνση προς την αρετή. Αν αυτό που επιθυμείς για σένα το επιθυμείς και για τον άλλον, φτιάχνεις μια ιδανική κοινωνία, την οποία μπορούμε να την κατακτήσουμε και μπορούμε να τη φτιάξουμε από σήμερα. Έτσι λοιπόν, μέσα από την φιλοσοφία ότι μπορούμε να διατηρήσουμε την υγεία της καρδιάς μας, και θέλω να σας ευχαριστήσω για όσα είπαμε, νομίζω ότι μπορούμε να οδηγηθούμε και σε άλλους δρόμους. Δρόμους ποιότητας και αγάπης. Γιατί η αγάπη αντλείται και έχει, ας το πούμε, βάση και σπίτι της, τι άλλο, την καρδιά.
Έτσι, βεβαίως.
Κύριε Στεφανάδη, το μήνυμά σας, παρόλο ότι η χρονιά αυτή σιγά σιγά βαδίζει, προχωράει, περνάει. Ποιο είναι το μήνυμά σας λοιπόν προς τους, όχι ασθενείς σας, προς τους ανθρώπους όλους?
Αισιοδοξία. Αισιοδοξία, πάθος για αυτό που κάνει ο καθένας, στα πλαίσια της αρετής, όπως είπατε εσείς, και ότι η Ελλάδα έχει δυνάμεις. Έχει τεράστιες δυνάμεις, έχει πολύ καλά μυαλά, έχει ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν, βρίσκουν, εξάγουν. Στο επίπεδο της παιδείας εννοώ.
Να είστε πάντα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα
και
πολύ,
καθηγητά
μου, για αυτή την κουβέντα.
Και εγώ.
Κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετώ την επόμενη εβδομάδα και πάλι κοντά σας με ένα θέμα υγείας που σίγουρα όλους θα μας απασχολεί, αλλά και αυτό που έχει σημασία είναι να παίρνουμε γνώση, δηλαδή δύναμη, και μην ξεχνάτε ότι η υγεία είναι στα χέρια μας. Μιχάλη Κούφαλη, σε ευχαριστώ πολύ για τη ρύθμιση του ήχου μας σήμερα. Ευχαριστώ. Γεια σας. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you've let me see. Sunny, all the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when you held me. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you.
άλλο.